шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Мы лічылі, што Кастусь абсалютна добры, такі нармалёвы хлопец, цудоўны з ім. Не заўсёды лёгка было, але у мяне, напрыклад, не ўзнікала ніякіх падазрэнняў, я не ведаю, у Віктара.
Ну, мы думалі, што маленькія дзеці ўсе такія. Ну, а тое, што ён там з кімсьці не ладзіць у групе, ну, думалі, ну, характар такі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Вера Бурлак і Віктар Жыбуль. Дзве спраўджаныя надзеі беларускай паэзіі. Прызнаныя і любімыя творцы, аўтарытэтныя даследчыкі літаратуры, шмат каму добрыя сябры і адданыя бацькі. У сям'і Віктара і Веры расце незвычайны хлопчык Кастусь.
Атрымаўся хлопчык, які ў год і сем першы верш напісаў, прычым ніхто як бы не распавядаў яму, што такое вершы, і ён не любіць слухаць вершы.
А які першы верш, Кастусь?
Ножкі, ножкі ў матрошкі, ляшкі, ляшкі, не валяшкі. У яго там яшчэ ёсць цікавыя вершы, напрыклад, бабры спускаюцца з гары. У іх марозіва ўнутры. Бабры зусім не дзікія, у іх хвасты вялікія.
Ці насы. Кастусь вырашыць, што вялікая, бо яго розныя варыянты. Кветачка ў вачку, булачка з пяску.
Ці гарбы вялікія.
Гарбы ўжо выраслі, ясна.
Дык Кастусь ўжо адбыўшыся дзіцячы паэт.
Ну да, калі рабочы паэт, гэта той, хто працуе на заводзе, а Кастусь дзіцячы паэт, яшчэ знаходзіцца ў гэтым веку.
А у самай сярэдзіне, рысь на дыванку сядзіць.
Рысь на дыванку сядзіць, што я з слупком рабіць.
Это ў самай сярэдзіне.
Так.
Кастусю 6 гадоў. Апроч здольнасці пісаць незвычайныя вершы, у яго ёсць і іншыя асаблівасці.
У садку псіхолаг звярнула ўвагу, што ён нейкія характэрныя паказвае паводзіны. 50 секунд, а ты ось замірай, колькі мы будзем гутарыць. І яна параіла звярнуцца да псіхіятра, яна выказала думку, што гэта можа быць аўтызм. Ну, гэта такі варыянт аўтызму аптымістычны, сіндром Аспергера так званы.
Бацькі сапраўды пайшлі да дактароў. Пасля разнастайных абследаванняў і тэстаў Кастусю паставілі дыягназ аўтызм.
Каля 80% дзяцей з аўтызмам маюць разумовае адставанне або прынамсі не могуць паказаць ўзровень свайго развіцця, калі праверка там робіцца, тэсты і так далей. Вось такія дзеці, як Кастуся, у прынцыпе могуць. Яны многія ж дзеці яшчэ з аўтызмам і не размаўляюць або маюць вельмі сур'ёзнае парушэнне адставання ў развіцці, маўлення. А ў Кастуся гэтага ўсяго няма. Ён у гэтым плане развіваецца нармалёва, у яго вось сацыяльныя кантакты і ведаю, што гукі, шум Кастусь успрымае дрэнны.
Давялося развітацца са звычайнай групай у садочку. Праўда, там не вельмі добра ставіліся да хлопчыка, які быў не падобны да іншых.
Асаблівасці, і яны вельмі замінаюць яму знаходзіцца ў калектыве дзіцячым, дзе трэба, каб усе былі ўсё ж такі больш-менш уніфікаванымі, больш-менш аднолькавымі, маглі дзейнічаць у групе, вось Кастусь абсалютна з гэтага выпадае.
І цяпер выходзіць у звычайны садок са звычайнымі?
Ні, цяпер якраз мы у інтэграваную групу, спецыяльную, там мала дзяцей. Ну, гэта нам пашчасціла, што мала, бо яны перапоўненыя, звычайна.
А як яна сказала?
Так-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-д
Па словах бацькоў Кастуся, грамадства і дзяржава не ведаюць, як абыходзіцца з дзецьмі аўтыстамі.
А вы сутыкаліся, што дарослыя дзеці стваралі траўмы вашаму дзіцю?
Да, на кожным кроку.
Вось,
я ўжо апісвала сітуацыю, сітуацыю, калі, напрыклад, Кастусь пачуў гучны гук, гэта можа быць што заўгодна. Дзеці закрычалі, там некалькі дзяцей у групе закрычалі. Гэта можа выклікаць у Кастуся неадэкватную рэакцыю, там віск, плач. Ён можа пачаць рабіць нешта, падлозе пакачацца можа, можа нешта такое зрабіць. Насамрэч, найлепшае гэта прыбраць гэты фактар, які траўмуе ўжо, і не рабіць Кастусю ніякіх заўвагаў на конт яго паводзінаў. Ён не можа гэта кантраляваць. Зрабіць цішэй усё гэта, ці Кастуся кудысьці завесці, ўсё. Вось, ну, звычайна, лаяцца пачынаюць. Што ты тут там вішчыш, крычыш, плачыш, па падлозе валяешся, лаяешся і гэтак далей.
Вера кажа, што ў большасці развітых краінаў таксама не ўсё добра. Хаця дзяцей стараюцца інтэграваць у грамадства, дарослыя людзі з такім дыягназам, нават добра адаптаваныя, рэдка знаходзяць сабе працу і заводзяць сям'ю. У Беларусі няма і такога.
У нас праблема вось у тым, што аўтызм у любой форме, яны розныя бываюць, з ім не ўмеюць выхаваць или не ведаюць, што рабіць з такімі дзецьмі. Цяпер быццам бы ў нашым педуніверсітэце нешта пачынаюць рабіць і выкладаюць курс
гэты.
Мне падабаецца, што яна не гучная. Калі яна грае ціха, ўсё добра. Але пакуль што гэтыя спецыялісты, я так разумею, садкі не прыйшлі. Кастусь ўжо заканчвае садок, мусіць ісці ў школу, і значыцца вось як бы час вельмі хутка атрымліваецца, ідзе час, і дзецям дапамога патрэбная цяпер, а спецыялісты яшчэ не скончылі вучыцца. Вось, ну і да таго ж загружаныя яны вельмі моцна. Там атрымліваецца, што на аднаго дэфектолага, напрыклад, там прыпадае дзяцей 5 з праблемамі. Але кожнае дзіця патрабуе ўвагі ўвесь час. Аптымальна было б адно дзіця, адзін дэфектолаг.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». У Мінску зарэгістравана трохі болей за 100 дзяцей, якія маюць дыягназ аўтызм. Але калі лічыць паводле сусветнай статыстыкі, то атрымліваецца, што нават у Мінску такіх дзетак мусіць быць болей у 20 разоў.
Дакладна існуюць бацькі, якія проста не хочуць гэта дыягназаваць, каб не ставіць на дзіця крыж. А ўвогуле я сутыкалася з гэтым стаўленнем, калі бацькі вельмі турбуюцца за таго, што існуе нейкая паперка, на якой напісана, напрыклад, што ў дзіцяці там затрымка псіхічнага развіцця, або там аўтызм, або яшчэ што-небудзь падобнае. У сэнсе, вось існуе паперка з дыягназам, і бацькі пачынаюць баяцца, што дзіця не паступіць у інстытут, што дзіця накіруюць у нейкую там школу для дзяцей з псіхічнымі парушэннямі і гэтак далей.
Вера ўваходзіць у асацыяцыю бацькоў дзяцей аўтыстаў, якая нядаўна пачала дзейнічаць у Мінску.
Калі ёсць праблемы, навошта гэта замоўчваць? Трэба шукаць дапамогі. Іншая рэч, што сапраўды зараз аўтаматычна у нас, напрыклад, дзеці з аўтызмам дапамогу там як амерыцы не атрымаюць. Калі чалавек атрымлівае дыягназ аўтызм, і ён аўтаматычна ўжо ідзе па нейкіх навучальных праграмах, разлічаных на такіх дзяцей. О, колькі у цябе пяцёрак. Вось, у нас даводзіцца шукаць самім. Навошта зараз думаць пра інстытут? Калі вось зараз у яго ёсць праблемы са школай, там ці з садком, то трэба вось гэтыя праблемы вырашаць. Інстытут гэта будзе потым. Вось калі яно будзе, тады і будзем гэтым займацца. І таму мяне паперкі не палохаюць, бо на паперцы напісана канкрэтная праблема, з якой трэба змагацца. Вось гэта там не гіперактыўнасць, гэта не дзіця індыга. А гэта вось такія рэчы, якія так методыкі напрацаваныя ўжо ёсць, напрацоўваліся, напраўда. Многія не ў нас, таксама, дарэчы, працуюць спецыялісты, і свае нейкія напрацоўкі ёсць у Беларусі проста. Зноў такі доступу няма, але дзе б гэта не было напрацавана, вось яно ёсць, і трэба шукаць, хто ў гэтым кірунку нам можа дапамагчы.
Ну, вядома ж, хацелася б, каб дапамога такім дзецям была больш арганізаваная, бо, напрыклад, наколькі я ведаю, у Амерыцы да кожнага такога дзіцяці прыстаўляецца спецыяліст, які з ім займаецца, дапамагае, вучыць авалодваць рознымі навыкамі, уменнямі. Вось, ну, нам, натуральна, да гэтага яшчэ далёка.
У початку нашої розмови Віра сказала, що їхній хлопчик двойчі незвичайний – і білоруськомовний, і має особливості у поводинах. Але по їхнім досвіді до білоруськомовних дітей ставиться добре.
Якраз Костю ось у попередньому садку загадчиться кажем. Ну і він там шмат робить всякого непотрібного, але ж він по-білоруську розмовляє.
Костусь і російською мову розуміє, у сенсі він одрознівує одну мову від другої, може навіть перекладати з мови на мову.
Коли... До речі, от і ось, по-руску дерево, по-білоруску дерево.
Ось, коли ніяке слово він не розуміє, то він питається, як його перекласти. Тут, можливо, такої великої проблеми і немає. Ну, просто книги, наприклад, ми йому читаємо на обидвох мовах. Ось, читали їм недавно ось таку книжку «Каруся Ганца. Наші птушки». Писалася годов 100 тому. Ну, тому тут є некоторі слова, ну, можливо, маловживальні. Так Костусь питався, що яке слово значить.
Ну, відомо ж, це тільки моя позиція, але я у її емоційно переконана. Я лічу, що дитя, яке у сім'ї розмовляє по-білоруську, не повинно бути ізольоване. До речі, справді, за Костем інші діти і виховательки починали розмовляти по-білоруську. І негативу не було з цієї причини для його. І мені здається, якраз це добре, тому що ось коли, це добре, коли люди білоруськомовні збираються разом, їм, напевно, цікаво разом покомунікувати, ось побачити навіть однодумців, але створюється щось, як шталту некої резервації отримлюється. Ось білоруськомовні особливо зібралися, ось поміж собою комунікують, а остатній світ не діособно існує. Мені ця ситуація подається некій неприємній, щиро кажучи. Світ, він увесь цікавий, чудовний. Ось мова не повинна, по-моєму, бути тим, що людей розділяє.
У гэтым годзе Кастусь напевно пойде у школу. Батьки настоюють, каб гэта був інтегрований клас, такі, у яким діти з особливостями вучаться разом з звичайними.
Ёсть класи, але там доводиться спеціалістам вчитися якби на місце, в таких польових умовах, як з дітьми з аутизмом обиходяться, покуль що. Я думаю, що все ж таки гэта буде мінятися, тому що проблема поставлена і... Якби ёсць нейкія зрухі, ёсць дакладна падрыхтоўка па гэтай тэматыцы ў педуніверсітэце. Але чакаць дзеці не могуць, яны ж растуць, яны не могуць там пабыць трохі трохгадовымі, пакуль спецыяліст падрыхтуецца, а потым яны пойдуць у садок ўжо да спецыяліста. Ім ужо там 6 будзе, ім трэба будзе ісці, напрыклад, у школу, а камусьці ўжо і школу заканчваць трэба. І таму ёсць проста школы, куды ўжо ходзяць дзеці з аўтызмам. І ми постараємося трапити у таку школу. Коли не отримається, все одно ніяка інтеграція, мабуть, буде, але на Костусі будуть вчитися, значить. Сподіваюся, що без травм психічних для його.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Олександра Денько.